ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ታሪኻዊ መገሻ አብኢትዮጵያን ፍጻም አዲስ አበባ ይርከቡ ንሰም አብዛስመዕዎ ቃል አመንጎ ክልቴን ሀገራት ንዘሎ መዋዕላት ዘቁፀረ ርክብ ንምጥንኻር ተወሳኺ መዋዕላት ክንፅበ የብልናን ኢሎም እስራኤል ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዛቢ ስፍራ ንክትረክብ እውን ንሃገራት ኣፍሪካ ይሓቱ ኣለው። ኣቕባልና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ትማልይ ምሸት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያው ንፈለማ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ንመገሻ ዝኣተው መራሒ እስራኤል ኮይኖም ኣለው። ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘካየድዎ ሓበራውን ክልተኣውን ርክባት ድማ ቀዳማይ ዋኒኖም ኮይኑ ይውዕሉ። ክልቲኦም ቀዳሞት ሚኒስትራት ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ርክብ እተን ሃገራት ንምዕያል ከም ዝሰርሑ እውን ጠቂሶም። እስራኤል ናብ ኣፍሪቃ ትመፅእ ኣላ ዝበሉ ሚስተር ኔታንያው ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ሓቢሮም ንምስራሕ ድልዋት ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምፍፀም ከም ዝመረፁ ተሓቲቶም ከምዚ ኢሎም።
We have a saying in our ancient traditions, if not now, when? Now.
ኣብ ጥንታዊ ብሂላትና ሓደ ኣባህላ ኣሎ፣ ሎሚ እንተዘይ ኮይኑ መዓስ ዳ ዝብል እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ቅድም ኢሉ ክፍፀም ነይርዎ። ናተይ መምሕዳር ሓዊስካ ተኸታተልቲ መምሕዳራት እስራኤል ንኣፍሪካ ሸለል ናይ ምባል ተርእዮ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ዝተመረፅኩ ኣብ ኣፍሪካ መገሻ ክገብር ኣለኒ ዝብል እምነት ሓዲርኒ እዩ። ፍርኡ ድማ እዚ ይመስል
ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ዝተፈፀመ መገሻ ቤንያሚን ኔታንያሁ ንርክብ እስራኤልን ኣፍሪቃን ንምጥንኻር ዝዓለመ እውን ይመስል። እስራኤል ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ መንበር ተዓዘብቲ ንኽትረክብ ምእንታን እውን ኣካል እዚ መገሻ እዚ ነይሩ። እዚ ሕቶ እዚ ከም ዝቐርበሎም ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መርገፂ ሃገሮም ከምዚ ይበሉ።
The Prime Minister has requested Ethiopia to support them in
Israel ab hibrat Africa sifra ta'azabti niktrakib qadamay minister Netanyahu hatitom yam Israel mis birkit zibala hagarat Africa tagihat tserh kamzalla nirilana ab salam satatan mihyal aqmuun habirna nserhallana selezi Israel sifra ta'azabni kayihlwa ዝኽልክል ምኽንያት የለን። እስራኤል ኣብ ኣፍሪካ ስርዓት ክትካተት ንደሊ ኢና።
መራሒ እስራኤል ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኢንተርቪው ኡጋንዳ ምስ መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካ ከም ዝተዘራረቡ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም እዮም። ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መርገፂ እስራኤል ስፍራ ተዓዛብ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ መርገፂ ካልኦት ሃገራት እንተኮይኑ እቶም ቀዳሚ ሚኒስትር ኣይጠቐሱን። ከምኡ ኮይኑ እውን ህላዊ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዝበሃላ ክልተ ሃገራት ዘረጋገፀ ፍታሕ ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ ገሊፆም እዮም። መራሒ እስራኤል ሎሚ ኣብ ኣኼባ ንግዲ ክልቲኦን ሃገራት ተሳቲፎም ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ እውን መደረ ኣስሚዖም ከምዚ ይበሉ።
Your Excellency Prime Minister Hailemariam Desalegn, the Honorable Speaker Abdullah Gemeda, members of Parliament, Salam
Abdullah, Abanatikumudu Salam.
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳን፣ ኣባላት ቤት ምክርን ሰላም። ኣብዚ ስለ ዝተረኸብኩ ኣዝየ ሕጉስ እየ። በዓልቲ ቤተይ እውን ሕጉስቲ እያ። ሰለስተ ኣባላት ክነሰት ዝነበሩ እውን ኣብዚ ምሳና ኣለው። ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ስለ ዝኾንኩ እውን ኣዝየ ሕጉስ እየ። ንጉስ ሰሎሞን ንንግስቲ ሳባ ካብ ዝተራኸበላ ጥንታዊት ከተማ ኢየሩሳሌም ሰላምታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ።
ብመሰረት እዚ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዛዕባታት ዝተላዕለሉ ኮይኑ ኣሎ። ንርክብ ኢትዮጵያን እስራኤልን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ከም ዘብል እውን ተኣሚኑሉ ኣሎ።